I over 9 minutter hadde politimannen Derek Chauvin kneet sitt på nakken til George Floyd. Floyd sier at han ikke får puste. Han ber og trygler for livet sitt. Og mot slutten av videoen, så blir han stille. Ifølge eksperter som har vitnet i saken mot politimannen, så var Floyd allerede død da Chauvin til slutt løftet kneet. George Floyd etterlot seg en 6 år gammel datter og en 27 år gammel sønn. Denne uka så ble politimannen Chauvin dømt for drap.
We the jury in the above entitled matter as to count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
Kan denne dommen føre til noen endring i USA? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm. I dag er det torsdag 22. april. Øystein Kløvstad Langberg, USA-korrespondent for Aftenposten. Du er i Minneapolis nå. Fortell, hva var det som skjedde rundt deg da dommen kom?
Nei, da det ble klart at det ville komme en dom, så var jeg på det stedet der George Floyd ble drept, utenfor den butikken Cup Foods. Og der har det egentlig oppstått et slags minnesmerke. Så der er det alltid en del mennesker som henger rundt. Men da var det sånn at det var en dame som ropte plutselig, dommen er klar, dommen er klar. Og da skjedde det noe med stemningen på hele det stedet med en gang. Det begynte å komme folk, og folk fikk liksom litt dårligere tid på en måte. Og sto og ventet spent da, på det som skulle komme. Og jeg hoppet inn i en Uber for å komme meg ned i sentrum av Minneapolis til det tinghuset der rettssaken har pågått. Og da jeg kom ned dit, det var bare noen minutter før dommen skulle falle, så hadde det samlet seg store folkemengder der. Og det kom bare flere og flere og flere hele tiden. Og du merket at folk hadde veldig høy puls. Det var ekstremt mye som stod på spill. Det var noen som holdt taler og den type ting. Og så ventet jo alle på akkurat det samme.
Don't ask me how I feel.
No.
No, I don't.
What are you thinking about?
Anybody that sticks a camera in my face, do not ask me how I feel.
What are you thinking about at the moment?
That this better be a guilty verdict.
Yeah.
You can ask me that question.
Yeah.
But whole how you feel shit, I hate when recorders ask me that because everybody should be feeling the exact same way.
Yeah.
Og så kom dommen, og da brøt ut et sånt kollektivt gledesbrøl. I hele denne forsamlingen. Det var sånn at det bare ble høyere og høyere, den feiringen og den jublingen, da det ble klart at Chauvin ble dømt ikke bare på ett tiltalepunkt, men på alle tre. Og det var også noen som brøt ut i gråt, og denne feiringen, som man kunne kalle det, den varte i timesvis. Den varte utover kvelden og natten også.
Og hva blir konsekvensene nå da for Black Lives Matter-bevegelsen og de demonstrantene som du møtte der?
Det folk fortalte meg da, og som jeg tror egentlig er ganske representativt for mange svarte amerikanere, og helt sikkert en del hvite amerikanere også, det er at de føler en ekstrem lettelse. De føler at de er blitt hørt, og at denne saken har fått et rettferdig utfall for en gang skyld, som de sier. Men så er jo folk også veldig tydelige på at de ikke er naive. Det er ingen som tror at alt endrer seg over natten i USA nå, at det kommer til å være helt annerledes å være minoritetsamerikaner. Og de skjønner nok at den kampen for et mer rettferdig politivesen, mindre rasisme og den type ting, den må bare fortsette. Og det er også det de sier.
Men denne ene seieren da, kanskje får det noe å si for bevegelsen, eller kan den også bety litt det motsatte, at lufta liksom går ut av det når det faktisk kom en dom i det rettssystemet og i det systemet som allerede finnes?
Jeg tror det kan slå begge veier egentlig. Det er sånn oppslutningen om Black Lives Matter-bevegelsen, den var på sitt høyeste i fjor sommer, og så er det egentlig sånn at den har dabbet litt sånn av siden det. På en måte kan man tenke seg at dette gir en skikkelig vitamininnsprøytning, denne dommen og den feiringen som kom etterpå. Men samtidig så var jo denne Chauvin-saken ganske sånn en tydelig sak. Den var krevet av at aktoratet hadde veldig gode kort på hånda, veldig gode beviser. Og de fleste trodde jo det ville bli en dom her, på en eller annen måte. Og andre symbolsaker med dårlige beviser sånn, kan jo ende I skuffelse I fremtiden. Og det samme kan arbeide med å få til reelle endringer da, på bakken, strukturelle endringer som politireformer. Det også et veldig vanskelig arbeid, som kan gi nye skuffelser det også.
For George Floyd langt fra den eneste som har blitt drept av politiet I USA. Hvert år så det omtrent 1000 mennesker I landet som blir en del av den statistikken. Og I noen av sakene så det fordi amerikansk politi må håndtere alt fra masseskytinger til ran og ekstrem vold. Livsfarlige situasjoner som kan kreve at politifolk må skyte for å forsvare seg selv eller andre. Men I mange andre tilfeller så det snakk om trafikkontroller, hjemmebesøk, eller som I saken til George Floyd, at noen hadde ringt politiet fordi han hadde brukt en falsk seddel og virket rusa. Og mange ganger det siste året så det kommet flere eksempler som blitt løftet fram under Black Lives Matter-demonstrasjonene. Som Breonna Taylor, som ble skutt under et søk I leiligheten mens hun lå I senga si.
Two police detectives for their roles in the Breonna Taylor case. Taylor was killed in a botched police raid in March.
Der fikk de to politibetjentene sparken, men ingen ble tiltalt. Eller 12 år gamle Tamir Rice, som ble skutt da politiet trodde lekepistolen hans var ekte.
Video from the November 2014 incident shows officer Timothy Lohman shooting Rice seconds after Lohman and officer Frank Garnback arrived on scene.
Heller ikke her ble det noen rettsak, men en av politimennene fikk sparken 3 år etterpå på grunn av andre ting.
We're gonna stand up for Dante Wright. That's what's next. We're gonna stand up for Breonna Taylor. Sandra Bland, Eric Gardner. We're gonna continue to fight for everyone, everybody's family. So this is just the beginning.
For de som har kjempet mot politivold og politiovergrep og fulgt alle de sakene som har kommet I USA egentlig over mange tiår, så har nedturene egentlig bare stått I kø. Det har vært skuffelse på skuffelse på skuffelse. Og det store håpet nå jo at denne Chauvin-saken, som var en opptur, også starten på en større og mer varig endring. Også inn I fremtiden, også for de familiene som nå venter på å få saken sine opp. Normalt har jo jury latt tvilen komme politifolk til gode. Det skjedde ikke her. Blant annet fordi vi så at politifolk som normalt beskytter hverandre, I stedet valgte å vitne mot hverandre. De brøt det som gjerne kalles «the blue wall».
For 30 år siden så begynte den kanskje mest kjente politivoldssaken I USA før drapet på George Floyd. Det var I mars I 1991 at 26 år gamle Rodney King var på vei hjem I Los Angeles. Først var det en politibil som la seg etter han fordi han kjørte for fort og ikke ville stoppe. Og etter hvert så var det flere politibiler og også et helikopter som var med på jakta. Til slutt så ble han stoppet og beordret ut av bilen. Det politiet ikke vet at det står noen et stykke unna med et kamera. Og på svart-hvit-filmen fra den vårnatta så det flere politimenn som sparker og slår King med batonger I et kvarter mens han ligger på bakken under en lyktestolpe. Videoen havna først på lokale nyheter, og så gikk klippet landet rundt. Men etter en stor rettsak så kom dommen som førte til flere dager med opptøyer, branner, innbrudd og kaos I Los Angeles. De fire politimennene som ble tiltalt for volden ble frikjent. Og I de mange sakene om politivold siden så det vært svært uvanlig at politifolk har blitt dømt. Og I flere saker så det vært på grunn av det som blitt kalt «the blue wall», den blå veggen.
Blått jo fargen til politiet, og The Blue Wall et bilde på politiets harde, interne lojalitet overfor hverandre. Når en politimann I trøbbel, ender I retten, så beskytter de hverandre. De vittner ikke mot hverandre, og det gjør det langt vanskeligere da, å få politimenn dømt.
Og hva det som skjedde med The Blue Wall under saken mot Chauvin?
Nei, den blå muren falt, eller egentlig så må man jo kunne si at den ble knust. En rekke politifolk vittnet imot Chauvin og kom med krass kritikk av metoden hans. Altså for eksempel at han satt på George Floyd I disse 9 minuttene og 29 sekunder. Og det mest profilerte av disse politifolkene var selve politisjefen I Minneapolis, som også ble et nøkkelvittne for aktoratet. Han har kalt det Chauvin gjorde for drap tidligere, og han sa at Chauvins metoder på ingen måte var I tråd med retningslinjene eller det man lærer på politiskolen. Han sa at det var et brudd med all etikk og alle verdier.
Once Mr. Floyd had stopped resisting, and certainly once he was in distress and trying to verbalize that, that should have stopped.
Og dette gjorde det jo ekstremt vanskelig da forsvarerne skulle forsøke å hevde at Chauvin bare gjorde som alle andre politifolk ville gjort, når så mange politifolk benektet det.
Så hva kan det bety da for andre offre I lignende saker at en politisjef vittner mot sin egen betjent?
Det store håpet blant den som utsettes for politivold og overgrep jo at denne saken ikke kommer til å stå igjen som et unntak eller et enkelttilfelle. De håper på et vannskille I amerikansk historie, og at det heretter blir mye enklere å få dømt folk som Chauvin, og ikke bare få han dømt egentlig, men også få en så streng straff som mulig, da, som aktoratet legger opp til.
Mm. Ja, for det har blitt ropt om politireformer, og de mest ekstreme har jo ropt ting som defund the police, altså I praksis legg ned politiet og ta fra dem pengene og begynn på nytt. Hvor står arbeidet med endring I politiet I USA nå?
En del stater har fjernet politifolks særegne beskyttelse I rettssystemet, for eksempel. En del stater har forbudt kvelertak. De har gjort endringer I opptrening og politiutdanning og sånn. Men samtidig så fortsetter du å strømme inn med kontroversielle saker der folk blir drept av politiet. Altså bare I sluttrunden av denne Chauvin-rettssaken så har det vært minst 2 nye sånne kontroversielle hendelser. Og mange ønsker seg jo vesentlig større endringer da, enn det som har skjedd det siste året egentlig.
Men endringer I politiet og rettsvesenet I USA selvfølgelig ikke opp til politiet alene. For president Joe Biden, han har en jobb foran seg.
Today's verdict is a step forward. I just spoke with the governor of Minnesota. Thank me for the close work with his team.
Joe Biden åpenbart ekstremt lettet over denne dommen. Det det ingen tvil om. Hadde Chauvin blitt frikjent, så hadde vi trolig sett opptøyer over hele USA. Og etter at rettsprosedyren var over, og juryen trakk seg tilbake for å diskutere hvilken dom de skulle komme fram til, så gikk jo Biden selv langt I å si at han mente at Chauvin burde dømmes. Og at bevisene var overveldende I denne saken. Og det første Biden gjorde etter at dommen var klar, var å ringe Floyds familie.
Remarkable family of extraordinary courage. Nothing can ever bring their brother, their father back. But this can be a giant step forward in the march toward justice in America.
Og hva det Joe Biden kan gjøre? Altså hva det han som president faktisk har makt til å endre på?
Ja, det et godt spørsmål. Altså for det første så har jo presidentens egne ord en del å si. Biden forsøker å vise støtte til svarte amerikanere, til minoritetsamerikanere, og så forsøker han samtidig å roe gemyttene, senke temperaturen. Forgjengeren Donald Trump ble jo sterkt kritisert for å gjøre det motsatte I fjor, for å kaste bensin på bålet, egentlig. Men når det gjelder politiske gjennomslag, politiske endringer, så ser det vesentlig verre ut. Det sånn at demokraterne forsøker å få gjennom en stor reform egentlig av politi og rettsvesen, en lovpakke som faktisk oppkalt etter George Floyd. Men for å få den gjennom I kongressen så må de ha med seg republikanerne, og det ser bare veldig vanskelig ut, og det har sett veldig vanskelig ut veldig lenge.
Så hva det som gjenstår da for å få bekjempet politivold I USA?
Nei, George Floyd-drapet utløste jo en bølge med endringer over hele verden. Men jeg tror man må kunne si, når man ser tilbake nå, at de største gjennomslagene har kommet på andre områder, kanskje, enn politi. Altså, vi så jo statuer som ble revet, både I USA, men også I masse andre land. Vi så merkevarer med rasestereotyper som ble fjernet. Vi så bøker som handlet om rasisme og raserelasjoner gikk til topps på bestselgerlistene. Og så har det skjedd en del i politiet. Vi nevnte nakkegrep, nye opptreningsmetoder. Men det var jo løfter om å revolusjonere måten politiet var bygget opp på i flere byer. Og det har det blitt mye mindre ut av. Hvis man ser på denne byen da, som jeg er i nå, Minneapolis, så lovet jo politikerne å legge ned hele politiavdelingen og bygge den opp på nytt med en helt ny filosofi. Og 10 måneder senere så er det eneste resultatet at de har kuttet politibudsjettet med 4,5% bare. Så selv om et kapittel i denne Floyd-saken nå er over, så er det jo ingen tvil om at dette er en sak som vil fortsette å prege USA i mange, mange år fremover.
Denne episoden her er laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Anne Lindholm, med hjelp fra David Vekoni. Resten av forklart er Ina Swann, Caroline Fossland og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte lyd fra nyhetsbyrået AP og Aita Bruno via Spekti.